Tervetuloa seuraamaan Lääkärietiikka-podcastia. Nyt alkaa uusi lääkäripodi. Tämän podin tarkoitus on pohtia lääkärin työhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja laajemmin lääketieteen etiikkaa. Eli pääset nyt kurkistamaan yhden terveyskeskuslääkärin ajatuksiin ja näkökulmiin keskellä hänen terveyskeskuslääkärin arkea. Mun tavoitteena on myös kutsua näihin jaksoihin mukaan muita lääkäreitä ja myös muita dialogeja. Otan myös anonyymejä potilasesimerkkejä, joiden kautta mä yritän herätellä ajatuksia. Uusi jaksoja tulee noin kerran kuukaudessa. Tervetuloa mukaan. Mun nimi on Miikka Nummenpää. Mä oon terveyskeskuslääkäri ja mä oon valmistunut vuonna 2015 Itä-Suomen yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi. Ja mä pidän tosi paljon terveyskeskuslääkärin työstä, koska työ on tosi monipuolista. Mä tapaan tosi erilaisia ihmisiä erilaisissa tilanteissa mun päivän aikana. Ja musta on tosi hienoa yrittää miettiä, mitä mä voisin auttaa heitä lääkärinä. Ja tähän liittyy myös se, että miten mä voisin itse kasvaa ja kehittyä ihmisenä ja lääkärinä. Sen lisäksi, että mä oon ollut terkkarissa töissä, niin mä oon työskennellyt psykiatrian puolella ja mä myös aktiivisesti päivystän sairaalassa. Mä oon myös perheen isä ja mulla on vaimo ja 5 lasta. Eli mä elän niin sanotusti keskellä ruuhkavuosia. Meillä arki menee pitkälti poikien jääkiekkoharrastuksen parissa, musiikin parissa, ulkoilun ja kaikenlaisen puuhan parissa. Tylsää ei kyllä tuu eikä oikeastaan 2 samanlaista päivää. Mä kuulun katoliseen kirkkoon, eli mä oon vakaumukseltani katolilainen, ja mut on liitetty katoliseen kirkkoon viime syksynä 2019. Usko tarkoittaa mulle luottamusta Jumalaan ja sitä, että mä haluan seurata Jeesusta mun arjessa. Ja mä pyrin sen takia järjestämään mun päivään hetkiä, jolloin mä pystyn olemaan Jumalan kanssa ja rukoilemaan. Esimerkiksi iltaisin mä rukoilen katolisen perinteen mukaan ruusukon ja siinä mä mietiskelen Jeesuksen elämän salaisuuksia. Ja pyhä messu on mulle erittäin tärkeä. Mä pyrin käymään messussa vähintään kerran viikossa. Ja mä uskon ja olen vakuuttunut siitä, että Jeesus Kristus on läsnä messussa. Ja se tekee sen syvän kaipauksen, miksi mä haluan päästä messuun. Lääketieteen etiikka on lähtenyt mua kiinnostaa pikkuhiljaa oman arkityön kautta, kun mä oon huomannut, että mä törmään melkein jatkuvasti erilaisiin eettisiin tilanteisiin, missä pitää pohtia oikein ja väärän kysymyksiä. Eli mä usein pohdin, että kuinka toimia moraalisesti oikein lääkärinä. Mä annan muutaman esimerkin. Vastaanotolle tulee 18-vuotias nuori nainen. Hän on koulukiusattu ja hän vaikuttaa vähän alakuloiselta, kun hän istuu siinä vastaanoton tuolilla. Ja tämä nuori on varannut sen takia ajan vastaanotolle, koska hän haluaa vaihtaa sukupuoltaan. Eli hän kokee, että hän on syntynyt väärään sukupuoleen. Ja hän haluaisi aloittaa sellaisen hormonihoidon, jonka kautta hänen ääni madaltuu ja hänelle kasvaa parta ja maskuliininen karvotus. Ja hän saa muutenkin kehonsa maskuliinisempia piirteitä. Ja hän haluaa lisäksi kirurgisen hoidon, eli hoidon, jossa hänen naisen sukupuolielimet leikataan pois ja hänelle rakennetaan sukupuolielimet, mitkä muistuttaa ja näyttää miehen sukupuolielimiä. Mitä mun tulisi tälle nuorelle sanoa vastaanotolla ja kuinka häntä sitten tulisi auttaa? No, toinen esimerkki. Vastaanotolle tulee 30-vuotias perheenäiti, jolla on 2 lasta, josta viimeisemmän hän on synnyttänyt vuosi sitten. Ja nyt yllättäen hän on tullut melko pian uudelleen raskaaksi, mutta hän ajattelee, että nyt ei ole hyvä hetki saada tätä lasta. Ja niinpä hän pyytää multa aborttilähetettä. Mä katson ultraäänellä hänen kohtuaan ja sieltä löytyy eläväinen, terve sikkiö, joka imee peukaloa ja jonka sydän lyö. Ja kaikki vaikuttaisi olevan rakenteellisesti ihan kunnossa. Kuinka tässä tilanteessa tulisi toimia? No vielä kolmas esimerkki. Just kun mä oon lähtemässä töistä, niin kuuluu puhelu. Tulee puhelu vanhainkodilta. Siellä on tämmönen 90-vuotias vanha maatalon isäntä tullut tiensä päähän ja hänellä on levinnyt eturauhassyöpä kaikkialle kehoon ja hän on saattohoidossa. Hänellä on nyt kovia kipuja ja hän saa suonensisäisesti morfiinia ja niillä se kipu saadaan kyllä hallintaan. Mutta hän ei ole viime päivinä ei ole ollut tajuissaan ja tilanne on todella toivoton. Ja nyt puhelussa ehdotetaan, että hänelle suoritettaisiin tällainen armomurha, eli aktiivinen eutanasia. Kuuleman sukulaisetkin on sitä mieltä, että nyt olisi jo maatalon isännän niin kuin päivät voisi jo päättää. Miten tässä tilanteessa tulisi toimia lääkärinä? Mä huomautan, että Suomessa tämä aktiivinen eutanasia ei ole vielä laillista, mutta monessa muussa paikassa on ja kyllä Suomenkin tätä ollaan niin kuin kovaa vauhtia tuomassa. Eli tällaisia eettisiä tilanteita ja kysymyksiä mä tässä podcastissa pohdin ja monenlaisia muita myös. Nyt on laskettu, niin mä en ole ihan varma, onko tämä, mulla ei ole lähdettä tähän, että mihin tämä perustuu, mutta on kuullut, että on laskettu, että lääkärin työssä tehdään noin joka 7 minuutti tehdään potilaan elämää koskeva päätös, valinta tai määräys. Eli noin 68 tällaista päätöstä päivässä, 340 viikossa ja 17 680 vuodessa. Eli lääkäri antaa työssään valtavan paljon erilaisia ohjeita ja määräyksiä, jotka koskettaa monen ihmisen elämää. Ja lisäksi lääkäri on auktoriteetti, jota kunnioitetaan ja arvostetaan valtavan paljon. Eli ihmiset kuuntelee lääkäriä ja hänen antamia neuvojaan ja niillä on merkitystä. Varsinkin vanhemmat ihmiset kunnioittaa erittäin paljon lääkärin ammattia ja lääkäriä. No, valintoja tehdään lääkärin työssä esimerkiksi hoidon aloittamisen, on se sitten joku lääkitys tai kipsaus tai muu hoito, hoidon aloittamisen tai jatkamisen suhteen ja elintapojen ohjauksen suhteen ja joskus jopa erilaisten elämän valintojen ja tilanteiden suhteen. Ja sitten tehdään päätöksiä hoidon rajaamisen suhteen, esimerkiksi että elvytetäänkö vai eikö elvytetä, jos potilas menee elottomaksi. Eli voi sanoa, että lääkärin työ on tosi paljon kosketuksissa etiikan kanssa. Ja potilas-lääkärisuhde on sellainen suhde, missä tehdään jatkuvasti eettisiä päätöksiä. Nykyään painotetaan paljon sitä, että potilas on niin kuin aktiivinen osa hoitoa, eikä vain tällainen kohde, millä annetaan määräyksiä, vaan että potilas tulisi ottaa mukaan siihen hoitoon yhtenä ikään kuin asiantuntijana, ainakin oman elämänsä parhaana asiantuntijana. Mutta tästä huolimatta lääkärin roolilla on iso merkitys ja vaikutus potilaaseen. Lääkärin antamaa hoitoa ja työtä ohjaa käypähoitosuositukset. Eli kaikkien määräysten tulisi perustua tutkittuun tietoon. Eli lääkäri edustaa tutkittua tietoa ja on asiantuntija lääketieteessä. Ja hän pyrkii olemaan objektiivinen siinä, miten hän esittelee tätä tietoa ja miten hän auttaa potilasta. Ja Suomessa lääkärin työtä valvoo tällainen viranomainen kuin Valvira, jotta lääkäri toimisi eettisesti oikein. Lääketieteen taustalla on tällainen perusarvo, terveyden ja elämän edistäminen, ja siihen kuuluu läheisesti sairauksien hoitaminen. Eli lääkäri yrittää parantaa sairauksia, Ja lääkärin ammatti tuleekin oikeastaan tämmöistä kansanparantajasta, joka on niin kuin lähtenyt kehittymään, kun tutkimuksia on tehty lisää ja lääkäriys ei enää ole oikeastaan semmoista niinkään kansanparantamista, mitä voitaisiin pitää ehkä niin kuin tämmöisenä puoskerointina, vaan että kaiken pitäisi perustua tutkittuun tietoon ja kaiken hoidon pitäisi olla perusteltua niin kuin sen näytön perusteella. Ja silloinkin, vaikka sairauksia ei voi parantaa, jos se ei ole mahdollista, niin lääkärin tehtävä on lievittää sairaudesta johtuvia oireita ja kärsimystä. Mutta lääketiede on laajentunut tätä perustehtävää, eli sairauksien hoitamista, laajemmaksi. Jos otetaan vaikka esimerkiksi sterilisaatio, niin siinä miehen tai naisen terveet ja toimivat lisääntymiselimet leikataan kirurgisesti niin, että ne ei enää voi toimia normaalisti. Tässä sterilisaatiossa ei ole enää kysymys ainakaan perinteisestä sairauden hoitamisesta, vaan voisi ehkä pikemminkin sanoa, että siinä tuotetaan vamma, jonka takia ihmisruumis ei enää toimi normaalisti, vaan ihmisestä tulee lisääntymiskyvytön. No toki siinä haetaan just tätä, mutta se ei ole, olisi ongelma määritellä ihmisruumin normaali toiminta sairaudeksi, jota hoidetaan, niin se tekee tästä sterilisaatiokysymyksestä erilaisen kuin tavallinen vaikka esimerkiksi flunssan hoitaminen antibiooteilla, jossa flunssa on selkeästi elimistön toiminnan häiriö ja siihen pyritään vaikuttamaan positiivisesti antibioottien kautta. Tai sitten toinen esimerkki, jos nainen tulee vaikka yksityisvastaanotolla pyytämään rintaimplantteja, hän haluaa suuremmat rinnat, esimerkiksi jotta hän olisi sosiaalisesti hyväksytympi ja suositumpi. Tällöinkään kyse ei ole perinteisestä sairauksien hoitamisesta, vaan kehon muokkaamisesta, jossa voidaan jopa menettää kehon normaalit toiminnot, eli esimerkiksi niin kuin kyky imettää. Ja lisäksi tästä hoidosta voi seurata terveydellisiä riskejä, esimerkiksi rintaimplanttien kanssa rintasyöpäriski. No, paljon muitakin esimerkkejä voitaisiin ottaa eettisistä tilanteista lääketieteessä. Mutta se on aika selvää, että joudutaan pohtimaan jatkuvasti sitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Ja tällöinkin, kun ei hoideta perinteisesti sairauksia, vaan ollaan niin kuin ikään kuin tällä harmaalla alueella, missä ei ole niin selviä vastauksia, niin tavoitteena on edistää ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta. Mutta näkemykset voi kyllä paljon vaihdella lääkäristä riippuen, että mitkä olisi oikeat keinot tähän. Ja tällöin tullaan aika pitkälti maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin. Ja meidän maailmankuva vaikuttaa siihen, miten me tulkitaan näitä oikean ja väärän kysymyksiä. Tämä ei koske vain kristittyjä, vaan ihan kaikkia ihmisiä, myös ateisteja ja muiden uskontojen edustajia yhtä lailla. Ja sellaiset kysymykset kuin, että tulisiko ihmiselämää suojella hedelmöittymisestä alkaen, eli onko ihmisarvo absoluuttinen siitä hetkestä alkaen, kun ihmiselämä alkaa, eli hedelmöittymisestä, vai suhteellinen, riippuuko se esimerkiksi lainsäädännöstä, ja kuka sen lopulta niin kuin määrää ja päättää. Tai sitten sellainen kysymys, että mitä tulisi ajatella keinohedelmöityshoidoista, tai koeputkihedelmöityshoidoista, joihin liittyy, että tuotetaan tällaisia ihmisalkioita, jotka sitten tuhotaan tai tuhoutuu. Ja näihin kysymyksiin niin kuin näyttölääketiede ei anna vastauksia, vaan kuvaan astuu, mitkä arvot meillä on. Ja ne arvot ohjaa meidän valintoja, ei niinkään se, että mikä on näyttö. Ja tällöin lääketieteessä on vahva tällainen konsensusajattelu. Eli mä tarkoitan tällä sitä, että lääketiedettä ohjaa tällaiset asiantuntijamielipiteet ja lausunnot, mitkä on tällaisen tiukan näyttölääketieteen ulkopuolista eettistä ajattelua. Ja me ei välttämättä aina kyseenalaisteta sitä, vaan me joskus jopa sotketaan se tähän näyttölääketieteeseen. Ja nämä arvot voi muuttua. Ja oikeastaan tämä voi näkyä siinä, että jos joku toimii tällaista yleistä konsensusta vastaan esimerkiksi oman vakaumuksen tai oman tunnon takia, niin se saatetaan leimata epätieteelliseksi, vaikka tämmöinen ihminen ihan hyvin voi perustaa oman toimintansa tutkittuun tietoon. Ja tällöin tätä käsitettä tiede käytetään niin kuin omalle olemukselleen aika vieraalla tavalla. Tämän podcastin tavoitteena on uskaltaa puhua rohkeasti lääketieteeseen ja lääkärin työhön liittyvistä eettisistä ongelmista ja myös olla rohkean kriittinen. Ja mä ajattelin, että se on kenelle tahansa hyödyllistä pysähtyä miettimään omia toimintatapoja ja sitä, mihin arvoihin ne perustuu. Jos sä oot muslimi tai ateisti tai olitpa kuka tahansa, niin tervetuloa mun kanssa tähän podcastiin kuuntelemaan ja myös tarvittaisi esittämään mulle kritiikkiä. Ja mä yritän olla myös itse kriittinen tässä podcastilla. Ja sä voit ottaa myös muhun yhteyttä ja ehdottaa aiheita tai jopa itseäsi mukaan tähän ohjelmaan. Eli tervetuloa vielä kerran ja mukava, kun kuuntelit tämän jakson. Ja mä haluan toivottaa sulle hyvää päivänjatkoa ja kaikkea hyvää. Ja kuullaan taas ensi kerralla. Moikka!